protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás zase všechny vítám zpátky tady na Midgardu. Pochopitelně startují aktuality s datem 18. listopadu 2022. Vítám i mého hosta. Karle, zdravím tě, ahoj.
No zdravím jak tebe, tak i naše posluchače, kteří se trvali ještě na tu naši závěrečnou půl hodinku.
A já ti rovnou položím otázku, ta spadá k tomu, co jsem se tě nezeptal vlastně v tom pořadu předchozím. Prosím tě, ty jsi byl na ochutnávce svatomartinských vín, ses mi pochlubil, tak poreferuj, chlapče, poreferuj.
No to mělo právě zaznít v minulém pořadu, který jako hovorí při víně, je i na téma vína, tudíž jsem si připravil materiál a byl jsem právě průzkumně redaktorky zkoumat, bylo to v Senátu a bylo to 100 nejlepších vzorků svatomartinských vín, celkem jich bylo letos 304, vín svatomartinských označených a bylo celkem dodáno do oběhu 2 400 000 láhví. No u těchto vzorků to je, každý samozřejmě máme individuálně různá jiná očekávání od svatomartinského vína. Připomínám, že je to víno, které je mladé, svěží, jakoby vlastně první hotové, to co Francouzi třeba mají o něco dříve víno zvané Božolé. Víno, které je k okamžitému spotřebování nebo k brzkému spotřebování, protože ono je láhované za mladá, kdy ještě není to, co je takové to vyzrálé víno, které jako už může být třeba tomu nějakým způsobem uskladňováno a podobně. Ale svatomartinská vína už napovídají, které odrůdy, u kterého vinaře mohou být zajímavé, dobré a aromatické. No z těch nejzajímavějších, protože zase celou tu stovku se mně nepodařilo samozřejmě ochutnat, i když by to šlo, aniž bych se opil, protože ono většinou při té ochutnávce se to částečně i vyplivuje potom, aby člověk se měl stále tu chuť a trošku si ho prokládá kouskem nějakého pečiva nebo kouskem nějakého syra, aby na jazyku byla stále neutrální chuť pro další a další vzorky. Ale z toho ten nejzajímavější, když tak si to ze záznamu se si to ještě potom doplnit, když byste šli někam hledat svatomartinská vína, zajímavá, tak z těch nejzajímavějších samozřejmě to, co vždycky patří jako takovým stálicím, je vinařství Mádl, to je teďka už to teda po starší Mádlovi Františkovi a jeho sestře vedou jejich potomci a stále si drží kvalitu, kterou jsem kdysi dokonce popsal, předpověděl při jedné vina soutěži vinařství roku, že opravdu ten rok vyhrají a taky, že ano, protože jsou excelentní a excelentně pečují o vína. Bylo tam se kupuje u těch svatomartinských vín ještě taky zvláštnost, že někdy ta vína mývají nečekaně odlišné chutě, než by člověk čekal u vína. Takže třeba u znovinu před pár lety najednou to ten Miller Turgau jako ve svatomartinské mladé podobě vonil zase jako kanabis, to znamená, že takový ti narkomani by velice rádi tady toto víno užívali a bylo zajímavé, že tehdy, když to bylo potom prezentováno na jednom větším setkání hotelu Ambassador, tak po tom setkání si člověk mohl zakoupit ty láhve toho vína, co tam bylo prezentováno, ale to kanabisové, jak jsme to říkali tomu s kolegy, to okamžitě zmizelo, lidi to okamžitě vykoupili, takže nebyli jsme asi sami, kdo si všiml toho zvláštního neobvyklého aroma a přitom je to naprosto jednoduchá náhoda z přírody, protože nelze očekávat, že víno kvete ve stejné době, jako kvete kanabis. To znamená, kanabis kvete na podzim, když to víno kvete z jara. Takže tam se to nemůže setkat, že by ty včely to navzájem nějak přenesly, že by někdo květiny kanabisu zamíchal mezi větve, mezi keře vína a tím pádem, že by došlo k nějakému takovému přenosu. Takže nelze to očekávat. No jinak, co tam nejvíce to zaujalo, to těch, bylo těch vín zajímavých vícero, až potřeba dáme tomu celého trebe v rosečku, jako v růžové, od vinařství Sedlák, to třeba vonilo krásně v posušených meruňkách, což až bylo překvapivé, jak prostě růžové víno Zweigeltrebe je meruňka má navoněné. Jinak Zweigeltrebe v růžové podobě, to, co je opravdu správné, tak voní po krásně mladých jahodách. To jsme právě naši to, co máme my naše v rodině vinařství, tak bratr přesvědčil ty naše příbuzné, aby to zkusili, protože oni jsou ortodoxní vinaři, aby zkusili udělat růžové víno z Zweigeltrebe. Oni se zdráhali a nakonec udělali 150 litrů toho růžového vína a tak krásně vonilo jahodama, že to víno vydrželo asi týden, víc ne. Prostě vypilo se. No a z toho, co tam jako taky hodně lidí bralo a hodně jako teda obdivovalo, překrásné aroma Miller Thurgau od vinařství Kubík. To si když tak zapamatujete, jak ho uvidíte, vinařství Kubík Miller ve svatomartinském vínu je super luxusní, delikátní záležitost a to víno se nepije, to víno se mlsá. Mlsá. Takže doporučuju letošní vína svatomartinská jsou nesmírně dobrá, zajímavá a příjemná, lehká, osvěžující. Co jiného, než doporučovat a vyzkoušet.
Tak to bylo o vínech jako takových. Já se přiznám, že když se člověk jakoby vyladí na určité víno, tak už potom nepřesedá, aspoň já teda ne. Ale byl to dobrý tip. Mám tady další zprávu. Ta mi přišla z Republika, myšleno na Slovensku. Píše Milan Uhrík, nehorázné ukrajinský vojáci mají být v slovenských nemocnicích uprednostnění a ošetrování zadarmo. Ukrajinskí vojáci mají být v slovenských nemocnicích uprednostnění a ošetrování zadarmo. 2000 lékárů dává výpovědi, alebo podmínky v nemocnicích jsou katastrofálné. Slovákom se odkladají operace, lebo nesou zdroje pro zdravotnou starostlivost o vlastních občanů. Ale zdroje pre cudzincov sú. A už ani nie pre cudzích civilistov, ale rovno pre cudzích vojakov. Takúto vlastizradnú vládu sme tu fakt nemali. Zaujímajú ich len cudzinci. Toto je naozaj na mreže pre Len Gvarského a Naďa. Je tady ofocen část nejakého upozornění. Ukrajinskí vojáci budú chodiť na vyšetrenia s doprovodom, majú byť uprednostnení, budú samoplátci. Zadávať sa im bude poisťovňa 87 ministerstvo obrany. Toto bude také za ne platiť, si myslím ja. Ambulantná správa a doklad sumy vystavenej za ošetrenie budem zanášať na finančné oddelenie. Takže Slováci to mají dost podobné jako my tady ošetřujeme Ukrajince, tak to zadarmo na Slovensku už tady dokonce přednostně budou ošetřovaní vojáci. Mě na tom víc možná zajímá otázka, když se ty Slováci, tak když se ty ukrajinští vojáci dostanou na Slovensko, tak jak je tam kdo přiveze, když potřebuje ošetřený, jo? Jak je tam kdo přiveze? Jak kdo zaručí, že je odveze? Jestli to nebude prostě jenom tak, že prostě oni se touto formou na to Slovensko dostanou a už tam zůstanou a budou tam pak operovat, až bude potřeba. Co si, Karle, o to myslíš?
No já netuším právě, ono je totiž i u nás jedna medicínská organizace, ona se tvrdí Medevac, nebo něco takového se to jmenuje, jestli to dobře pamatují. A tato organizace není pod ministerstvem zdravotnictví, ale pod ministerstvem vnitra. Takže oni z těchto různých bojišť stahují, a to bylo i z Afghánistánu, z dalších míst, stahují jakoby raněné a zraněné, ale ve skutečnosti nemůže teda stáhnout i jakoby nějaké dítě, které potřebuje nějakou lékařskou pomoc, byť se neví, jestli opravdu to dítě pomoc potřebuje nebo nepotřebuje. Ale v každém případě to mohou být lidé, kteří u nás jsou školeni pro špionáž. Ve prospěch těžko říct koho, protože my každou foku kamarádíme s někým jiným, anebo bojujeme proti někomu jinému. A když máme podpořit polské bratry, tak najednou je to ticho klid. A nebo když tamhle bojujeme v Afghánistánu, tak jednoduše tiše zmizíme s veškerou osudou a naši občané, kteří tam padli, tak vlastně padli pro nic, jenom prostě, protože si tam někdo rozhodl udělat, že tam bude nějak něco bojového. A místní pastevci kos všechny tyto vojska vyženou, což jako potom se těžko očekávat, že ta vojska budou někde jinde něco dobrého jiného hlídat a podobně. Velice trefně to udělali ti Poláci, kteří řekli, ano, my vám pomůžeme, ale na vašem území.
Ano, to má logiku.
Co se týká to zdravotnictví, neví se totiž to nejenom, že jestli odejdou, nebo co jsem přivezl jakoby zdravotně, ale předpokládám, no tuší se, že asi i ti lékaři, kteří se dostanou k těm ukrajinským nemocným, tak ve skutečnosti budou asi nějakým způsobem zavázání, tak aby neprozradili, třeba nejsou zase až tak moc zranění, a že ve skutečnosti pod rouškou léčení třeba se přijedou školit nějakým nekalostem, které mohou, dejme tomu, zapříčinit další úmrtí nebo zabití nebohých obyčejných občanů Ukrajiny. A jsou to Ukrajinci ruského nebo ukrajinského původu, anebo třeba romského, cikánského původu, které tady označují naši politici za ukrajinské Romy, přesto jsou to normální občané Ukrajiny. Takže těžko lze očekovat to, kdo je, kde to. A teďka zrovna se objevili jeden článek a možná se k tomu dostaneme podvody, co se týká takzvaného výcviku ukrajinských armád u nás na našem území.
No, to, ono to spolu všechno vazbí, jo. Jako probíhá tady, jak bych to řekl, dějí se věci, před kterým bychom měli být my i Slováci velice ostražití, jo. Dejme si to do souvislostí. Na Ukrajině se něco odehrává, na Polsko dopadne jakoby omylem nějaká raketa, na Slovensku budou ošetřovaní vojáci, čímž se vojáci dostanou do země, kde by asi se lidé ptali, proč tady máme ukrajinské vojáky. Kdo jsou ukrajinští vojáci? No, budou to vojáci američtí v uniformách těch Ukrajinců, nebo to budou azováci, znacizovaní, neonacisté to budou, protože oni je i vyzbrojejí, jo. A teď Karle, poslouchej, jakou fintou je vyzbrojejí. Aktuálně Německo zřídí na Slovensku středisko pro opravu zbraní dodaných Ukrajině, potvrdila německá ministryně obrany. Brusel. Německo zřídí na Slovensku údržbové středisko pro servis a opravu zbraní použitých na Ukrajině. Oznámila to v útorok německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Informujeme o tom na základě zprávy agentury Reuters. Dosáhli jsme dohodu a okamžitě můžeme začít pracovat na tom, aby všechno vybavení, které bylo dodané na Ukrajinu, mohlo být po návratu z boje opravené, povedala Lambrechtová. Je to už upečené, je to hotové, takže opravy se budou realizovat ve vojenském útvaru v Michalovcích. To znamená, že první tank Leopard od Německa přijde na Slovensko v decembri. December to je příští měsíc. Prosinec, že? Tuším.
Mám dojem.
No, to je ve slovenštině, já to tady... Takže ještě pozor, tady je takový dovětek. Ozbrojené síly Slovenské republiky takovýmto způsobem získají tanky západní výroby, pro které budeme umět bez problému získat náhradní díly, ale také zabezpečit služby na údržbu a modernizaci. Zároveň tímto způsobem posilujeme naši bilaterální spolupráci s Německem, z kterého se pod současným vedením stává významný aktér budování obrany schopnosti Evropy, uvedl ministr obrany Jaroslav Naď. Karle, mě jde z toho normálně mráz po zádech, jako jo. Jestli to někomu nedochází, tak právě teď začalo Německo, tedy NATO, začalo rozšiřovat ukrajinskou frontu na Slovensko a za chvilku se dozvíme, že i do Čech. Jestli se chceš vyjádřit se k tomu a hned potom můžeš nanést tu záležitost v Čechách.
No, tak v podstatě na všechny ty státy, které jsou okolo, tak záleží na nich, jakým způsobem, co pokryjí nebo nepokryjí z hlediska těch potřeb nebo skutečností souvisejících s konfliktem na území Ukrajiny, protože teďka zrovna dneska jsem četl zajímavý článek o tom, kolik tisíc Poláků je v ukrajinských uniformách, ale že v podstatě, když zjistili, dostali příkaz, že mají jít do kterého si boje, teďka tam si myslím, že to bylo, se věděl i, která to byla, kde ten boj se měl uskutečnit, takže najednou Poláci, došlo jim, že mají ve skutečnosti být takzvaný, jak se tomu říká, cannon footer, respektive to je lidový název pro takové to masakrování pomocí děl, takže nakonec se Poláci šprajcli a zjistili, že většinou ti, co je tam mají, že mají vlastně teda, že mají být jakoby potravou pro ty kanony, všichni mrtví, takže se šprajcli a postříleli všechny ty důstojníky, kteří je měli na tu smrt vést, a je to věc, kterou oni jakoby ututlali, že z hlediska mezinárodních informací to není jako zase nic zvláštního, respektive nic potřebného, proto, aby to lidi věděli. Tady to je teďka už odcitu, už jsem to našel. Asi není žádná intence, že Poláci bojují na Ukrajině, nicméně stojí za to citovat tento druhý výrok, týká se to našich vojáků. Nemyslím si, že TVP ani TVN, to jsou televizní stanice, k tomu něco řeknou. Pošli vojáci v ukrajinských uniformách. Ano, v tom vidíme už dlouho a vím, že si jsem to vám říkal v té diskuze, ale došlo ke sporu mezi polskými vojáky, Rusové jim říkají těhotní vojáci. Jsou to polští vojáci, kteří mají uniformy ukrajinské armády a složenou přísahu věrnosti Ukrajině. Pohádali se s ukrajinskou armádou a došlo ke kontroverzi. Bylo v ní taky asi 10 000 rumunských vojáků, kteří jsou v této hře noví. Od ukrajinského velení přišly rozkazy k útoku a bylo to kolem Bahmutu. Poláci se podívali na situaci a odmítli zaútočit, protože to by byl masakr, který čekal na zabití všech útočníků. Vypukla bitka, rozkazy dostali ukrajinští nacisté, azovští, a Poláci zahýlili palbu a všechny je zabili. Ukrajinská armáda, vláda se rozhodla zamést problém pod koberec. Kyjev potřebuje Poláky a nic se neudělalo, nestalo. To je teďka jsem ocitoval z jednoho rozhovoru, který byl v televizi v Polsku u nezávislých médiích. Takže potom se není co divit, že je to takové jakoby po všech zemích, které se různě zapojují nebo nezapojují, ale právě k tomu převedu, k tomu článku, který vyšel včera odpoledne, že ministryně Černochová oznámila, že u nás bude 5 4-denních turnusů na výcvik ukrajinských vojáků a každého toho turnuce se bude účastnit 800 vojáků. Letos to bude jeden turnus, v příštím roce zbývající 4. Ale pozor, oni totiž uvedli, a to ještě budu taky 106 zákonem o právu na informace žádat ministerstvo obrany, aby sdělilo bližší údaje, ne teda tím budou vyzbrojeni a tak dále, ale ten jeden turnus stojí 195 milionů korun. Když si vydělil děleno 4, že to na 4 týdny, a viděl jsem to 800 lidmi, 800 vojáky, kteří tam mají být na tom turnusu, tak to vychází náklady na jednoho vojáka, který tam bude. Na jeden den náklady jsou 61 tisíc korun. Vezmeme-li ale matematicky to, co může nebo nemůže obsahovat těch 61 tisíc korun, tak je to podle mého názoru obyčejná pračka na státní peníze z našich daní. Protože tam, kde ti vojáci budou bydlet, to je ubytování, které je stále funkční, takže stále placené. Tam nejsou náklady žádné. Mohou tam být možná zvýšené náklady na hygienu, že tam ti vojáci, kteří tam běžně nejsou, tak teďka se tam budou třeba umývat, takže bude vyšší spotřeba vody. Teoreticky ty budovy měly být zateplené, takže nemělo by tam být problém na náklady na topení. Co se týká stravování, tak tito vojáci budou mít stravu z běžné kuchyně, kde to vaří kuchaři, kteří jsou normální zaměstnanci, kteří mají stálý plat, takže tím pádem nelze započítat plat těchto kuchařů do těch 61 tisíc denně. Vezmeme-li k tomu ještě třeba, dejme tomu, že jestliže tam nocují, tak jednou většinou je norma jednou za týden měnit povlečení, což je taky děleno krát, jestliže to nás by bylo na 7 dnů, takže 61 tisíc, takže to je 427 tisíc korun na to, aby jedno za týden bylo povlečení, jako v té sumě, že by to bylo schováno. Co se týká instruktorů a učitelů, to jsou zaměstnanci naší nebo nějaké jiné armády, kteří jsou normálně v práci, takže jejich mzda je někde jinde započítána, ne v těch 61 tisících. Takže otázka zní, co za těch 61 tisíc denně na jednoho člověka my platíme. Vezmeme-li, že v obyčejný důchodce, jestliže chce bydlet v domově důchodců, tak tři důchodci za tuto částku bydlí celý měsíc. Ale to za částku, za kterou tři důchodci bydlí celý měsíc, za tu částku tady je školen Ukrajinec na jeden den. Což je krásná ukázka, že tady někdo tuneluje státní rozpočet ve prospěch Ukrajiny, která navíc po nás střílí raketama. To je prostě ukázka, výsměch toho, co my vlastně živíme.
Karle, vyčíslil jsi to skvěle, musíme bohužel končit. Já jenom chci říci, kdybych teda se chtěl projevit jako proruský šváb, jo, tak řeknu, úroveň ruské armády je tak vysoká, že výcvik jednoho ukrajinského vojáka, aby dokázal s nimi držet krok, přijde denně na 61 tisíc korun. Tím se asi rozloučíme.
Zajímavá teorie.
No, to víš tak.
Ano.
Kremelský školení. Tak prosím tě, pojď se rozloučit.
Takže vážení, buďte stále svý a mějte svůj vlastní selský rozum a nevěřte jim. Už jsem slyšel teorii, že to, co slyšíte ve zprávách, je super, akorát si to musíte vzít, že to je opačné, než oni říkají.
Přesně tak. To je všechno z aktualit. Za chvilku se na vás chystá už Martin z Kadaně, protože bude supportovat pochopitelně pořád s VK a s Vítkem, takže my se rozloučíme. Rozloučíme se tradičně, protože jak tak vidím, tak se schyluje docela k nehezkým časům, tak si musíme trošku předběhnout čas a dáme si něco, co by nás mělo povzbudit. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se z aktualit loučí, jak jinak než Petr Václav.